The European Union's cohesion policy, investing in
billions and billions and billions and billions.
Samo na 89,3 megahercev.
Europe invested billions to help
make Europe great again.
Europe is about people.
Billions and billions and billions and billions and
mega offsite.
It sounds interesting to me.
Europe in my backyard.
L'Europa in casa nostra.
Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
Radijsko poručanje o evropski kohezijski politiki.
Europe in my backyard.
Europa in mi casa.
Radio reporting.
Un'inchiesta.
Radio reportage.
Un espacio radiofonico sobre la politica europea de coesión.
Os europei kohezijos politika nyomabam.
Radio reporting.
Radio reportage.
On European cohesion policy.
Über die europäische Kohäsionspolitik.
Off.
Side.
Zajeziti bobre. Mega Offside je oddaja aktualno-politične redakcije Radija Študent, v kateri predstavljamo zgodbe, ki bodo Evropo naredile spet veličastno. Da bi bila spet veličastna populacija bobrov, pa se zauzema Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Je naravovarstvena nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu. Temu navkljub ima Ministrstvo za okolje in prostor, krajše MOP, resne zadržke glede sklenitve pogodbe z Lutro o sofinanciranju projekta Life Bobr, življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami, ki ga je na razpisu leta 2020 podprla Evropska komisija. Omenjeni projekt je del programa LIFE, finančnega mehanizma Evropske komisije, ki je namenjen financiranju okoljskih in podnebnih ukrepov. Vrednost LIFE Bobra je skoraj 914 tisoč evrov, pri njem pa poleg prijavitelja, Lutre, kot partneri sodelujejo še Gozdarski inštitut Slovenije, Fakulteta za gozdarstvo Univerze v Zagrebu in Hrvaški muzej Ivanić Grada. Evropska komisija je projektu namenila slabih 492 tisoč evrov pod pogojem, da prijavitelj zanj sam zagotovi 124 tisoč evrov. V Lutri so načrtovali, da bodo ta znesek pridobili s prijavo na poziv, ki ga je kmalu po razpisu Evropske komisije objavilo Ministrstvo za okolje in prostor. V njem se je MOP zavezal, da bo sofinanciral na razpisu izbrane projekte, do sofinanciranja so, citiramo, upravičeni vsi na podlagi tega poziva predčasno predloženi projekti izbrani strani Evropske komisije. Konec citata. Potem, ko je Evropska komisija na razpisu izbrala Life Bobr, je predstavnica MOP-a Lutro februarja lani obvestila, da so zagotovili denar za projekt, s čimer se izpolni pogoj Evropske komisije, da sprosti razpisna sredstva. Po uskladitvi pogodbe so čakali samo še podpis pristojnega ministra Andreja Vizjaka, ki bi ga moral, kot je določeno v javnem pozivu MOP, prispevati v mesecu dni od prejema popolne vloge. Vizjak do danes po 13 mesecih tega ni storil. Projekt se je sicer začel septembra 2020 in se zaključi avgusta 2024. Inštitut Lutra na področju varovanja rečnih ekosistemov deluje že več kot 25 let. O inštitutu in njegovem delovanju smo se pogovarjali z ustanoviteljico in idejno vodjo Marijano Honigsfeld-Adamič.
Inštitut Lutra, daljšim imenom Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, je neprofitna organizacija, zasebni zavod. Lutra pomeni latinsko vidra, zato je to naslov našega inštituta. Začeli smo se ukvarjati z vidro. Jaz sama, najprej na začetku ustanoviteljca, potem pa seveda so se mi pridružili še kolegi. Vidra seveda je zver in je en simbol ohranjenih voda, Tako da ne gre samo za vrsto, gre za vode in za ohranjanje voda v dobrem stanju. V zadnjem času se je pa k nam vrnil bober, to je namreč avtohtona vrsta, ki sodi v našo fauno, ampak je že več kot 200 let pogrešan. Izumrl je tam konec 18. stoletja zaradi pobijanja ljudi.
O bobru kot živalski vrsti, njegovi vlogi in pomenu za biodiverziteto smo govorili z Mihaelom Jožefom Tomanom, rednim profesorjem z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani za področje ekologije celinskih voda in podpredsednikom Slovenskega društva za zaščito voda.
Bober je zanimiva vrsta, ki je pravzaprav precej nova v zadnjem desetletju za Slovenijo. Prej je živel marsikje, zdaj se je pa vrnil. Glede na to, da so vodotoki pa tudi druga vodna telesa v Sloveniji že vse bolj v urbani pa tudi kmetijski krajini, je seveda konflikt med živalmi in človekom iz leta v leto večji. In zelo podobna zgodba je tudi pri bobru. Moram pa seveda povedati, da je najbolj invazivna vrsta človek in ne živali, s katerimi se ta človek seveda potem sooča v okolju.
Potem, ko so bobri v Sloveniji izumrli, ljudje s to živalsko vrsto niso imeli stikov. S ponovno naselitvijo bobra v našem prostoru pa se je pojavil strah pred njim. A kot pravi Hönigsfeld Damič, ljudje in bobri lahko sobivajo, od njih pa se lahko veliko naučimo.
Namen je prav to pokazati, kako bober na nek naravni način zadržuje vodo v pokrajini, kar smo že pravzaprav grenko izkusili, pa ravno ta dva meseca, ki sta bila izjemno sušna, kako vode primankuje. In bober zna to narediti na nek zelo premljiv naravni način. Če to primerjamo z našimi posegi na vode, kako recimo Ministrstvo za okolje in prostor financira tudi različne posege, ki za naše znanje absolutno niso sprejemljivi, da se gradijo betonske pregrade na vodotokih.
Med človekom in bobrom po Tomanovem mnenju sicer lahko potegnemo marsikatero usporednico.
Bober velja v ekološkem razumevanju za, da rečem, biološkega inženirja, torej žival, ki močno spreminja okolje, vendar ne samo v svoj prid, ampak seveda tam, kjer deluje, močno poveča biodiverziteto, tako kopnih kot tudi vodnih in predvsem vodnih ekosistemov. Torej je žival, verjetno bi ga s tem lahko primerjal s človekom, ki si svoj dom gradi na tak način, da potem živi v nekem pestrem okolju. Je torej inženir podobno kot smo mi in tudi gradi svoje domove tam, ker se odloči, da mu bo najprimerneje.
Človek pogosto posega v ekosistem, v katerem bivajo bobri. Izid medsebojnega trka je pogosto škoda, ki jo utrpita obe strani. Za človeka so to zajezeni vodotoki, zamašene cevi in poškodovana drevesa, za bobra pa krčenje bivalnega prostora zaradi urbanizacije.
Zdaj bober je oportunist, torej bo vzel hrano, ki mu je na voljo, do katere pride na lažji način. Torej ne bo podiral drevesa in se potem prehranjeval z vejami, če pa je tako rekoč pri sosedu koruza ali kakšne druge poljščine, ki jih seveda zelo rad obišče in potem povzroči škodo. To je čisto res. Ne? Se pa seveda treba vprašati, kako gospodariti s prostorom, kako se prilagoditi tudi drugi vrsti, ne samo nam, torej ne samo človeku, in na kakšen način bomo upravljali s prostorom, ne le vodnim, ampak tudi kopnim, povsod tam, kjer se pojavljajo vrste, ki smo jih ne nazadnje tudi potrdili in upisali na seznam zavarovanih vrst. Torej smo na nek način ugotovili, da so to vrste, ki so bodi si redke, ali pa so nove v okoljih in smo jih primerno zavarovali. Škoda pa vsekakor nastaja, ker kot rečeno, živali so zgubile velik del življenjskega prostora, ki je bil v preteklosti in zdaj se prilagajajo stanju, kakršno je.
Odškodnine za škodo, ki jo povzročijo zavarovane vrste živali, krije država. Med cilji Life Bobra je tudi prevetritev sistema, ocenjevanje škode in s tem povezanega plačevanja odškodnine, za katero so zahtevki v Sloveniji iz leta v leto višji. Da so na tem področju nujne sistemske rešitve, soglaša tudi sogovornik.
Jaz mislim, da ne gre tok za ozaveščanje ljudi v zvezi z naravo. Mnoge stvari smo poskušali, večinoma to ne gre. Pač pa je treba v okoljih, kjer se pojavljajo tiste živali, ki sleherniku pravzaprav povzročajo škodo, recimo manjšim kmetom, večjim kmetom in upravljavcem prostora, je treba ravno z raziskavami in ena od takšnih raziskav ali del takih raziskav so tudi raziskave Inštituta Lutra, pravzaprav omogočati, da na takem prostoru tudi kmetuje in se zaveda tudi nastale škode, za kar so pa primerne sistemske rešitve, ki jih zaenkrat Slovenija pravzaprav zelo neuspešno vključuje v svoje tako imenovane subvencije za kmetovanje. Imamo celo vrsto subvencij, ki pa seveda z varstvom narave nimajo nikakršne veze in pravzaprav denar iz zelo različnih postopkov, škod in podobno v prostoru pogosto krat prejemajo ljudje, ki s kmetovanjem tako rekoč nimajo nič. In dokler se ta zgodba ne bo uredila, torej škoda in subvencije za takšno škodo, ki vedno bo, sej velja podobno za velike zveri in tako dalje, toliko časa bo seveda vsak slehernik, ki je prizadet, sovražnik takšne živali. Drugače ne gre.
Obveščanje javnosti in vzpostavitev dialoga, ki je potreben za sobivanje, je eden od srednjih namenov Life Bobra, ki nagovarja zlasti ciljne skupine, tiste, ki imajo največ opravka z bobrom. Poudarek je na oddaljevanju od utilitaristične presoje o koristih in škodi, ki jo pripisujemo določeni živalski vrsti, pove Honigsfeld Adamič.
V javnosti se v zadnjem času ustvarja nek napačen vtis, da je ta projekt Life Beaver namenjen zaščiti bobra. To ni čisto res. Ta projekt je komunikacijske narave, informativno komunikacijski projekt, kar pomeni, da je namenjen obojemu, tej vrsti in ljudem. Torej, mi poskušamo ustvariti pogoje, pomagati kot neka medijacija, recimo, da bodo ljudje lažje sobivali z našo avtohtono vrsto, ki se vrača po naselitvi na Hrvaškem. Tako lahko rečemo, da bobr ima domovinsko pravico v Sloveniji, ampak ljudje ga težko sprejemajo, ker premalo o njem vedo in ker ne vedo, da je njegovo delovanje tudi za ljudi lahko koristno.
V Posavini na Hrvaškem je populacija bobrov pred 24 leti štela 85 živali, danes jih je več kot 10 tisoč. Največji evropski glodalec se je razširil po celotni državi, pa tudi v sosednje. Posavi, Muri, Dravi in Kolpi so priplavali tudi v Slovenijo. Tudi zato, ker gre za skupno populacijo bobrov v več državah, se je Lutra projektno povezala z Zagrebško fakulteto za gozdarstvo in muzejem Ivanič Gradom. A vse kaže, da bodo na raziskovalno sodelovanje vplivale težave s financiranjem v Sloveniji.
Ta dva partnerja sta vložila v projekt že svoja sredstva. Ne morata jih dobiti od Evropske komisije, ampak oziroma v omejenem obsegu, lahko pa nekaj sama vložita in če ne bo sofinansiranja Ministrstva za okolje, bodo ti vložki bistveno večji, ne moramo si jih privoščati.
Za odgovore, zakaj Lutri ni izplačalo sredstev, do katerih je upravičena, smo se obrnili na Ministrstvo za okolje in prostor. Posredovali so nam povezavo do spletne strani, na kateri so pojasnili svoje zadržke do sklenitve pogodbe in zapisali, da demantirajo navedbo Lutre, da je ne financirajo. V službi za odnose z javnostmi nam sogovornika do zaključka redakcije niso uspeli zagotoviti, zato pa so nam v telefonskem pogovoru povedali, da bi bilo treba pred izplačilom sredstev Lutri opraviti študijo o populaciji bobra v Sloveniji. Minister Vizjak je za dnevnik televizije Slovenije sicer podal izjavo, v kateri pravi, da sredstva ministrstva, ki ga vodi,
niso v korist bobru, temveč so v korist nevladni organizaciji, ki predlagam, da pridobi kakšna sredstva tudi na trgu, ne samo iz davkoplačevalskih virov. Če je inštitut začel z aktivnostmi predtem brez podpisane pogodbe, je to počel na lastno odgovornost in tveganje.
Podporo Lutri ob neizplačilu sredstev je v torek izreklo 11 nevladnih organizacij, med njimi krovna mreža nevladnih organizacij, krajše CNVOS. Njen direktor, Goran Forbici, pojasni, zakaj je prekinitev financiranja Lutre sporna in neskladna z dano zavezo.
V Lutrinem primeru je stvar popolnoma jasna in črno-bela. 3 leta nazaj je ministrstvo objavilo poziv, v katerem je pisalo vsakdo, ki dobi na Evropski komisiji denar v okviru razpisa LIFE, dobi denar tudi od ministrstva za to, da zapolni delež sofinanciranja. Zdaj besedilo poziva, to je potrebno poudariti, je predpis, kako se v postopku odloča, skratka ne gre zgolj za nekaj, kar je mogoče po objavi prepisa tolmačiti, kakor bi kdo hotel ali se pa tega ne držati. Ne gre za predpis, ki je zavezujoč tudi za ministra in minister pri tem nima nobene svobode. Ta razpis namreč ni pravi, v ministrstvu lahko odloči drugače, če se karkoli spremeni. In minister se tega preprosto ni držal. Pogodbo bi po besedilu na samega razpisa z Lutro moral podpisati že jeseni leta 2020, leto pa pol pozneje ta pogodba še vedno ni podpisana.
Honigsfelde Damič upe za razrešitev situacije polaga v prihajajoče državnozborske volitve. Zadržanje sredstev za projekt v sklopu LIFE bi bil po njenem prepričanju namreč precedens.
Ja, zaenkrat še čakamo, vendar se mi zdi, da ta odločitev morda ni dokončna, da se lahko še kaj spremeni. Čakamo na volitve, ki bodo morda prinesle novega ministra za okolje. Doslej so še vsi ministri podpisali popolnoma vse LIFE projekte in to z velikim veseljem, ker je organizacija, ki je bila uspešna na razpisu Evropske komisije LIFE, pripeljala v Slovenijo ogromno denarja dodatnega, ki je bil namenjen varstvu narave in okolja, ker ga pri nas država ne namenja dovolj. Če je pa dodala teh 20%, pa je dobila 100% rezultate, kar pa ni odmuh. In pravzaprav minister govori o racionalnosti porabe denarja. Ravno to je racionalno.
Kljub zadržkom Ministrstva za okolje in prostor do sofinanciranja projekta LIFE Bobr, pa so na ministrstvu z Lutro sklenili pogodbo, v okviru katere bo Lutra izvajala monitoring populacije bobra in vidre v sezonah 2022-2023 in 2023-2024.
V izjavah ministra za okolje, magistra Vizjaka, se te naloge mešajo, ne vemo zakaj, ali ne pozna dobro tega, ali je to namenoma, ampak gre za popolnoma različne naloge. Projekt LIFE smo mi pripravljali leta 2019 in to je nekaj čist drugega, kot je ta naloga za ministrstvo. To nalogo o inventarizaciji, pravzaprav niti ne monitoringu, čeprav naloga ima naslov monitoring vidre in bobra v Sloveniji, bi ministrstvo moralo izpeljati že zdavnaj. Mi smo opozarjali na potrebo po taki nalogi že pred 15 leti ali celo več.
za vidro takrat, zdaj so pa pridružil še bober. To bi morali narediti že zdavne, pa se je ministerstvo šele zdaj odločilo za razpis te naloge, ker pa je to točno tisto, kar mi delamo tudi sicer in na katerem področju delujemo, smo se seveda prijavili na ta razpis, bili smo edini prijavitelj in zato smo bili tudi izbrani.
Inštitut je v navzkrižje z ministrom Vizjakom prišel že lani, ko je nasprotoval gradnji hidroelektrarne Mokrice. Spornost gradnje tega objekta na območju spodnje Save pojasnjuje Honigsfeld Adamič.
Mi vemo, kaj povzroči gradnja ene pregrade, ki je potrebna za gradnjo hidroelektrarne v reki. Ta reka ni več reka, ampak je jezero oziroma, če je elektrarn več, je to veriga jezer. To pa popolnoma spremeni rečni ekosistem v popolnoma drugačnega. Ekološke razmere se spremenijo, tam ne morejo več živeti tiste vrste, ki so živele prej. Poslabšajo se razmere v primeru Save, recimo za črpanje pitne vode, vsi kraji, vsa mesta ob Savi živijo od pitne vode, ki se črpa iz prodišč Save. Kakšna bo ta voda, če bodo enkrat stale hidroelektrarne? To so naši pomisleki, ne glede na Mokrice. No, Mokrice pa stojijo oziroma načrtovane na območju Natura 2000, ki je pa del evropskega ekološkega omrežja in je gradnja takih objektov tam še toliko bolj nesprejemljiva.
Andrej Vizjak je bil, preden je postal minister za okolje, od leta 2014 zaposlen v družbi hidroelektrarne na spodnji Savi, v kateri je bil zadolžen prav za projekt hidroelektrarna Mokrice. Sogovorka nam je pojasnila, da ne vedo, ali je odtegnitev financiranja Vizjakova maščevalna akcija. Ta trdi, da ne.
Kdorkoli me pozna, ve, da nisem maščevalen človek in če bi bilo res to v ozadju, potem ne bi nobene pogodbe sklenili. Pa smo.
V Lutri želijo kljub vsemu doseči kompromis z MOP-om, sicer se bodo morali zoper Ministrstvo za okolje in prostor namreč odzvati s tožbo.
Kakšne pravne možnosti imamo, je sicer morda celo več, ampak na vse zadnje mi smo že pripravili tožbo, ker je to pač za naše pojme nezakonito delovanje ministra, pa jo je državno odvetništvo je odklonilo mediacijo, kar pomeni, da lahko zdaj gremo samo še na sodišče in to bomo tudi naredili.
Ko je leta 1942 izšel roman Janeza Jalna z naslovom Bobri, teh v slovenskih mokriščih ni bilo. Life Bobr torej oživlja živalsko vrsto, ki je več kot stoletje živela le v literaturi. A zdi se, da se glede njihove vrnitve v življenje še ne strinjajo vsi. Naj gredo na trg. Mega Offside sta pripravila Tija in Žiga. Oddaja je nastala v okviru projekta Evropa na mojem pragu, ki ga sofinancira Evropska komisija. Mnenja v oddaji ne odražajo mnenj Evropske komisije, slednja pa tudi ne odgovarja za uporabo podanih informacij v oddaji. Več na govoriskohezijsko.si.